NRK P2. Og her i studio ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmorgen med disse sakene. Tyrkia vil gjøre sitt for å dempe spenningen etter at et russisk kampfly ble skutt ned av et tyrkisk fly. Hva er reaksjonen i Russland? Vi spør vår Moskva-korrespondent straks. Utvidet grensekontroll ut og inn av Norge fra i morgen. Lær dere norsk eller reis hjem. Vi får høre mer om NAVs oppfordring til arbeidsledige utlendinger i Rogaland også i denne sendingen. Og på verdensbasis blir en av tre kvinner utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Vi markerer også at dette er FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Ja, Tyrkia sier altså at de vil gjøre sitt for å dempe spenningen etter at et russisk kampfly ble skutt ned av et tyrkisk fly i går. Det uttalte president Recep Tayyip Erdogan etter å ha snakket med USAs president Barack Obama. Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hva gjør russerne?
Ja, her sa en talsmann for den russiske generalstaben Sergei Rutskoy i går kveld at russerne nå styrker sikkerheten rundt sine styrker i Syria, og at alle mål som truer sikkerheten, som han sa da, vil bli ødelagt. Russerne har nå kjørt denne rakettkrysseren Moskva helt tett inntil kysten av Latakia for å kunne gi da støtte også til de russiske flyene som opererer i området. Sånn at dette er jo da relativt tøff språkbruk, men samtidig så sier talsmannen for den russiske presidenten, Dmitrij Peskov, at russerne ikke planlegger noe militært svar da på denne tyrkiske nedskytingen av dette SU-24-flyet. Men man sier at de militære kontakt med tyrkerne vil bli brutt, men samtidig så kjenner jeg til at den tyrkiske forsvarsattachéen her i Moskva, han var i går kveld i møter med den russiske generalstaben, sånn at det er kontakter, det er tydeligvis en vilje på begge sider da, nå da for å hindre at denne situasjonen eskalerer ytterligere.
Og det har vært uklart om de to pilotene som skjøt seg ut har overlevd. Hva sier russiske medier om det nå?
Ja, det vel ganske klart at den ene av disse pilotene, som det jo ble vist bilder av i går, at han ble drept. Men ifølge libanesisk TV, som man refererer til her nå, blant annet på radiostasjonen Ekko Moskva, så er den ene av pilotene nå reddet av syriske spesialstyrker, altså som tilhører da regjeringsstyrkene til president Bashar al-Assad. De skal ha klart å redde da den ene av disse ifølge denne TV-kanalen Al-Maya Din, og han skal da være nå ført da til den russiske basen i Hemeyamin, denne flybasen som da brukes av de russiske luftstyrkene i Syria. Men igjen, dette er ikke bekreftede meldinger, sånn at skjebnen da til den andre piloten, den er fortsatt uklar.
Morten Jentoft i Moskva, takk skal du ha. Det er den internasjonale FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Organisasjonen i Stopp vold mot kvinneralliansen markerer dagen med arrangementer, og SOS Barnebyer har utført en studie som er aktuell. Rettighetsansvarlig Elisabeth Li og likestillingsrådgiver Jon Rian, velkommen.
Takk.
Elisabeth Li, hva viser studien?
Jo, den viser at vold i familien og vold fra omsorgspersoner er en av hovedårsakene til at barn trenger alternativ omsorg og for eksempel må bo i en barneby. Vi har jo studier fra Venezuela blant annet som viser at 73% av de barna som kommer til våre programmer, de har opplevd vold i familien sin. Og i deler av Østeuropa så er tallet over 80% av barna.
Rian, hva kan dere i SOS Barnebyer gjøre konkret på bakken i de husene dere administrerer med alle barna for å løse problemet, gripe fatt i det?
Ja, dette er jo veldig vanskelige problemer å løse, men vi jobber langsiktig, forebyggende. I familieprogrammene til SOS Barnebyer så besøker vi nettopp familiene, styrker dem sånn at de kan gi bedre omsorg til barna, og vi arbeider med de underliggende årsakene til vold. Fattigdomsbekjempelse, gi barna skolepenger sånn at de kan gå på skolen, inntektsgenererende inntak, Og så det veldig viktig å jobbe med holdningene til menn, sånn at de... sånn at det både kommer fram problemer med vold mot kvinner, og at det endrer litt adferd på sikt.
Elisabeth Lie, kan du si litt mer om hvordan voldsopplevelser barna har i familien eller i nærmiljøet virker inn på dem senere?
Ja, det er klart at det å være vitne til vold, eller det å bli utsatt for vold fra de som skal beskytte deg og ta vare på deg, det er veldig, veldig krenkende, og det gjør jo at barna blir usikre, de føler seg utrygge i hjemmet sitt. Mange ønsker å gripe inn og forsvare for eksempel mor da, eller søstre som blir utsatt for vold og har ikke mulighet til det. Og vi ser jo at dette er årsaken til at mange barn faktisk blir drevet fra hjemmet sitt, at de må flytte, eller de rømmer, eller de blir bortplassert. Så dette er jo et kjempestort problem som går utover den enkelte familie, men som faktisk fører til at familier i samfunnet går i oppløsning, og barn havner på flukt eller må bo borte hjemmefra.
På verdensbasis så har jo 1 av 3 kvinner blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og et av FNs bærekraftmål mot 2030 er jo å stanse all vold mot kvinner og jenter. Dere som jobber med dette her, Jon Rian, hvordan vurderer du realismen i å få det til?
Jeg tror ikke det er realistisk å eliminere all form for vold mot kvinner innen 2030, men jeg tror det er viktig å ha det på agendaen i FNs bærekraftsmål. Da vil jo alle stater bli målt på dette, og inkludert Norge, og det vil være lettere å kunne måle framgang i arbeidet for å vise resultater.
Hva tror du om det, Elisabeth Lie?
Jo, jeg tror Rian har rett i det at landene blir målt på det, er veldig, veldig viktig. Og da må jo Norge som et foregangsland også ta opp dette i vår dialog med samarbeidspartnere ute. Vi er nødt til å reise spørsmålet i internasjonale fora, som for eksempel FN, og hele tiden ettergå samarbeidspartnere og andre på at dette arbeidet får resultater. For hvis kvinner blir holdt utenfor arbeidslivet, og kvinner ikke får rettighetene sine ivaretatt, og ikke deltar i demokratiske prosesser på grunn av vold, så vil vi jo aldri klare å oppnå likestilling, og aldri klare å komme i mål med bærekraftsmålene og få en positiv utvikling i verdenssamfunnet.
Mange takk skal dere ha, Elisabeth Lie, som vi hørte der, rettighetsansvarlig i SOS Barnebyer, og likestillingsrådgiver samme sted, Jon Rian. Takk skal dere ha. Så var det det avisene har på dagsorden i dag. IS bygger seg opp som et varemerke på linje med Coca-Cola og Nike, står det i en artikkel fra Washington Post, gjengitt i Aftenposten. Leserne blir tatt med inn i den islamske statens PR-maskineri. Frankrikes president forsøker å samle stormaktene til en felles allianse mot den islamske staten, skriver Dagsavisen. Nå skal François Hollande møte Vladimir Putin, men et samarbeid er blitt langt vanskeligere etter at NATO-landet Tyrkia altså skjøt ned et russisk kampfly, mener forskere. De har forhandlet i 20 år, men aldri blitt enige. Nå får verden en ny sjanse i Paris, skriver Vårt Land, om klimatoppmøtet som starter mandag. Det viktigste målet er å spikre en avtale der alle verdens land er med, skriver avisa. Fallende oljeinvesteringer, økende pessimisme og null rente i 2016, det er stikkord fra Dagens Næringsliv, der sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener nedturen vil fortsette. Erna Solberg er stjerna, mens Høyre sliter nær grunnfjellet, det er oppslaget i Dagbladet. Statsministeren øker sin popularitet på en ny måling, og 42% av de spurte mener hun gjør en god jobb. Avisas kommentator Kirsten Karlsen sier Solberg inngir trygghet og autoritet. Politikerne er maktesløse. Privatskolene skviser det offentlige, kan vi lese i Klassekampen. En sterk vekst i private videregående skoler fører til at 2 tradisjonsrike offentlige skoler i Bergen foreslås nedlagt, fordi de er blitt utkonkurrert av kommersielle skoleselskaper. Staten bruker oss som skatteoppkrevere, sier nettdirektør i Trønder Energi, Bård Olav Uthus, til Adresseavisen. Strømkundene må betale mer når avgiften på nettleie øker i statsbudsjettet, og det er surt når vi hele tiden jobber for å få ned nettleien til folk, sier Uthus. Men skogeierne er styrket i statsbudsjettet, det sier i hvert fall Erik Landstein, direktør i Norges Skogeierforbund, til Nasjonen. Han tror lønnsomheten blir større fordi støtteordninger til skognæringen blir videreført. Barnevernet lot tenåring prostituere seg uten å gripe inn, skriver Bergens Tidende. Nå får både barnevernet og institusjonen hun bodde på hard kritikk i en tilsynsrapport fra fylkeslegen i Hordaland som mener at de brøt barneloven. Zlatan er tilbake. I kveld braker det løs. Folk gleder seg. Med sitt lag Paris Saint-Germain vender Zlatan Ibrahimovic tilbake til hjembyen og laget han spilte for før han dro ut og ble Sveriges beste fotballspiller gjennom tidene. Og det er Malmø-troppen til nordmannen Åge Hareide han skal måle krefter med.
Det blir fantastisk. Det blir en ny sånn stor Malmø-kveld for Malmøitene. Altså.
Det er lenge siden Zlatan banket inn mål for Malmø. Men i kveld returnerer han til fødebyen, 14 år og et eventyr av en karriere senere.
Han er en herlig kille både da og nå.
Ola Gjelstad var Zlatans lagleder da superstjerna gikk i gradene på Malmøs ungdomslag.
Ja, jeg har kjent han siden jeg var 14-15, så det er 20 år, så det har hunnet hende en del på reisens gang.
Nå er Gjelstad arrangementsleder i Malmø FF. Han forteller om elleville tilstander i byen før kveldens kamp.
Han er jo liksom TV for hele verden, og han har jo en dragningskraft som er fantastisk, Zlatan, og i med resultaten vi själva har gjort och laget Paris så blir det en helt galen match, så att vi, men vi laddar det.
Stor Malmö kväll för Malmöitarna. Först får de se inlynslaget sitt spille, Malmö FF, och så får de igen stadens store sønn, Zlatan.
Det forteller dagens Malmø-trener Åge Hareide om kveldens begivenhet. Den norske treneren sier at det er vanskelig å forklare hvor stor Zlatan er i hjembyen.
I det området Zlatan vokste opp, så bor det mye folk, og veldig mange av dem ser veldig opp til Zlatan. Veldig mange unge fotballspillere ser opp til Zlatan. Han drar ut som ung 18-19-åring til Ajax og 70 millioner, og så blir han en av de store i verden, og så tar han med seg Paris tilbake igjen til Malmø. Så det er jo en liten sånn eventyrhistorie der. Det er gutten med gullbuksa.
Åge Hareide om eventyret Zlatan til reporter Henrik Agledal. Klokka den var 6:15 for få sekunder siden. Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Det er demonstrasjoner i Chicago i USA etter offentliggjøringen av en video som viser en politimann drepe en svart tenåring. Politiet har over et år nektet å offentliggjøre filmen som viser at politimannen skyter gutten 16 ganger. En ny mistenkt etter terrorangrepet i Paris er etterlyst av belgiske myndigheter. 29-åringen er sett i en bil sammen med den hovedmistenkte like utenfor Paris to dager etter terroren. Tyrkia vil gjøre sitt til å dempe spenningene etter at et russisk kampfly ble skutt ned av et tyrkisk fly. Det sa Recep Tayyip Erdogan, Tyrkias president, etter å ha snakket med USAs president Barack Obama. Og det er svært vanskelig å få jobb uten norskkunnskaper, det sier NAV-direktør. Mer om det etter hvert. Fra i morgen tidlig blir det utvidet grensekontroll. Det er enda ikke klart hvordan den skal gjennomføres, sier Justisdepartementet til NRK, men det er klart at politiet skal få hjelp av tollvesenet. Leder i Norges tollerforbund, Fredrik Støtvig, er klar til å bistå.
Ja, det tror jeg vi skal være. Dette var ganske nytt for meg også, og jeg er ikke per nå helt fått informasjon om akkurat hva vi skal gjøre, men det er klart at vi er på grensen, altså vi har en tilstedeværelse, vi har en kompetanse, så vi gjør det vi kan for å hjelpe i den situasjonen vi er i nå.
Norge trapper opp grensekontrollen fra i morgen torsdag klokken 8 og innfører grensekontroll på alle ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland. I rederiet Color Line, som frakter tusenvis av passasjerer, samles ledelsen for å diskutere situasjonen nå i morgentimene. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunn, Helge Otto Mathisen, sier til NRK at rederiet er parat til å bistå med personkontroll, men at det så langt ikke vet omfanget av kontrollen og på hvilken måte det vil få konsekvenser for publikum. At det vil ta lengre tid, kan han allerede forskuttere. Også tidligere har rederiet fått myndighetspålegg om ekstra kontroller, så det er de vant med, sier Mathisen. Han anbefaler at nordmenn på tur tar med passet uansett, fordi det er det eneste papiret som godkjennes i alle land.
Vi har en viss fleksibilitet i forhold til hvordan dette kan gjennomføres. Utgangspunktet er at her kan man ha en full kontroll på pass- og identitetspapirer ved disse fergekaiene. Men det vil være litt varierende fra punkt til punkt. Utgangspunktet er at vi nå gjeninnfører grensekontroll, og derved også passkontroll.
Den opptrappede grensekontrollen i Norge skal i første omgang vare i 10 dager, mens ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderes fortløpende. Også kontroll av samtlige flypassasjerer vurderes. For når Sverige strammer til å øke sine grensekontroller, er vi redd for at strømmen i enda større grad skal komme til Norge, sa statsminister Erna Solberg til NRK i går. Hun ber justisminister Anders Anundsen om å innføre tiltakene.
Vi skal gjøre dette så smertefritt som overhodet mulig, men det er jo et tiltak som vi gjennomfører for å ha bedre kontroll over våre egne grenser. Vi ser at Schengen yttergrenser bryter sammen, og da er vi nødt til å gjennomføre tiltak som sikrer at vi har så god kontroll over våre grenser som mulig.
Justisminister Anders Anundsen til reporter Hedvig Bjørgum. 35% av de arbeidsledige i Rogaland er utenlandske statsborgere. I enkelte kommuner er prosentandelen rundt 50. NAV frykter at mange av dem vil slite med å finne seg ny jobb, og oppfordrer dem til enten å lære seg norsk eller reise hjem.
Hvor mange er klokken?
Den er klokka 10.
Det er norsk kurs hos Caritas i den katolske kyrkja i Stavanger.
Den er ikke på. Klokka er.
Interessen for kurset har blitt større den siste tida, og om lag 70% av de som deltek er polske statsborgere. Bartosz er en av deltakerne.
Hvis noen snakker for eksempel bare polsk, han har ingen sjanse. Jeg tror det.
Som flere av de andre på kurset har han jobbet en stund i Rogaland. Men nå er gode norskkunnskaper viktigere enn noen gang. Det tror også Milena.
Veldig viktig fordi nå er krisis med olje. Og ja, norsk er veldig viktig nå.
Det du ser når det gjelder Rogaland, det er at...
Hos NAV i Rogaland ser de på statistikken at utenlandske statsborgere blir hardt råket av de dårlige tidene. Over 10 000 står nå uten jobb i fylket, og av disse er 35% utenlandske statsborgere. I enkelte kommuner er tallet rundt 50%, forteller direktør i NAV i Rogaland, Truls Nordahl.
Mange av utlendingene var tilknyttet av bygg- og anleggsbransjen, om vi skal bruke et så stort uttrykk. Når bygg da stopper opp, så rammer det spesielt de som har gått inn innenfor bygg og anlegg.
Så dette er ikke først og fremst oljearbeidere?
Nei, det er nok nok oljearbeidere, men det er også ganske mye bygg- og anleggsfolk her. Cirka 50% av de som er helt ledige innenfor bygggruppe og bygg og anlegg er fra Østeuropa i Rogaland.
Mange arbeidsinnvandrere kom til Rogaland og byggeaktiviteten var på topp, og behovet for arbeidskraft var stort. Nå er arbeidsmarknaden langt tøffere, og NAV tror de for det vil være vanskelig for de som ikke kan språket å komme seg ut i jobb igjen.
Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er tilnærmet umulig. Det er helt sikkert eksempler på at folk, noen får det, men for de store gruppene her så vil jeg si det er ganske vanskelig. Nå er det vanskelig for de som snakker norsk og engelsk, og da er det kjempevanskelig for de som snakker andre språk.
Og lærer de seg ikke språket, er dette anbefalinger fra NAV.
For veldig mange så tror vi at den beste løsningen er om en reiser tilbake igjen til hjemlandet sitt, der vi jo ser at arbeidsmulighetene de siste årene har blitt bedre enn de var den gangen de kom til Norge.
På språkkurset sitter de som vil bli, og mange av de er polske. Kursleier Knut Maubach forteller at det var helt andre krav den gang de kom til fylket som arbeidsinnvandrere.
Tidligere så har de jobbet i polske miljøer. De har lært ikke norsk. Det har ikke vært nødvendig, for de har hatt en kontaktperson i gruppen som kunne norsk og polsk. Nå står de alene. Alle de jobbene de hadde før er borte. Så de har forstått norsk, norsk, norsk. Det er alfa og omega for å komme inn i nye jobber eller beholde de jobbene de har.
14% av de som er arbeidsledige i Rogaland er polske statsborgere. Bartosz er en av de heldige.
Ja, jeg har jobb. Jeg er veldig glad at jeg har jobb.
For det her du har lyst til å bli?
Ja.
Reportasjen den var laget av Kjersti Hetland. De aller fleste små og gamle settefiskanleggene fra 80- og 90-tallet har ingen krav på seg til å rense utslipp. Og det er i Hordaland det er flest slike anlegg. Myndighetene må skjerpe kravene til utslipp. Det kravet kommer fra Alv Arne Lyse i Norges jeger- og fiskerforbund.
Det som ser boble opp her, det er utløpet av et litt sånn type gammeldags norsk smoltanlegg. Her kommer det ut fôrrester og drit fra et smoltanlegg som ligger lengre inne her.
Hordaland er fylket med flest gamle små settefiskanlegg, uten krav om å rense utslippene sine. Fylket har 45 anlegg, og bare de 16 største og nyeste har rensekrav, sier seniorrådgiver Tom N. Pedersen ved fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er de som er ansvarlig for å gi løyvene.
Flertall av anlegget har ikke rensekrav, men de 16 anleggene som har fått rensekrav står for 78% av produksjonskapasiteten.
Regionsjef Hans Inge Algerøy i Sjømat Norge understreker at utslippene fra settefiskanleggene er lovlige.
Nei, det tror jeg ikke kan være noe problem. Det er mange forurensningspunkt som er mye verre enn dette, tror jeg.
Alf Arne Lyse er oppgitt over at gamle små smoltanlegg får behalde løyvene fra 70-, 80- og 90-tallet, fullstendig uten krav om rensing.
Settefiskbransjen trenger nye og strengere offentlige reguleringer.
Jeger- og Fiskerforbundet tror også at utslipp av fôrrester holder liv i rømt oppdrettsfisk.
Og det er jo heller ikke bra, for den vil jo stå her og spre lakselus til villfisken.
Fylkesmannen i Hordaland vil ikke kreve rensing av alle de små anleggene.
Jeg tror ikke det er hensiktsmessig. De minste anleggene vil ikke ha økonomi til det. Mange av de ligger nok såpass greit til at utslippet ikke representerer et stort problem. Da. Man må huske på at utslipp fra settefiskanlegg er bare 2% av bruttoutslipp fra oppdrettsnæringen, så det er kanskje ikke der skoen trykker mest.
Pedersen mener at problemet vil løse seg ved at de små anleggene blir utkonkurrert over tid.
De er for små til å være lønnsomme, rett og slett. Så de skaller av.
Tom N. Pedersen hos fylkesmannen i Hordaland, reporter Leif Rune Løland. Etter terrorangrepene i Paris er det færre som oppsøker byens uteliv. Over halvparten av billettene til teatre, kinoer og konserter skal for tiden være usolgt. Dårlig besøkte forestillinger kan føre til konkurser, fastslår TV-kanalen ITV. Men på musikkklubben Café Universell tar en av gjestene til orde for å overvinne frykten og gå ut og kose seg.
Préciser que j'ai vécu les 15 ans de guerre au Liban et c'est pas des petits merdeux qui vont me faire peur.
Jag är född i Libanon, säger gästen Oma och menar att hon varit nära många attentat i sitt hemland under årens lopp. Terroristerna som slagit till här i Paris kommer inte att få mig att stanna hemma, säger hon, när vi träffas på Café Universell. Men det var bara 25 personer som slöt upp på den populära musikklubben igår kväll. Vanligtvis brukar det vara minst 3 gånger så många besökare en tisdag kväll. Igår var det jam, det vill säga folk i publiken får komma och sjunga och spela jazz och fransk chanson. Ägaren, marokkanen Asou Kennel, förklarar publiktappet med att många inte vågar gå ut nu på grund av risken för nya attentat.
C'est vraiment visible. Donc
c'est lié aux attentats.
C'est lié aux attentats. Oui 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 oui. On ne voit plus de touristes.
Särskilt synligt är det att turisterna uteblir, säger Asou, och berättar att hotellen i latinkvarteren är nästintill tomma. Läget är tufft, mycket tufft just nu, säger han. Publiktappet märks överallt i Paris kultursektor. Stans biografer, teatrar och konsertlokaler har 55% osålda biljetter. En jättesiffra konstaterar man på TV-kanalen ITV som publicerade statistiken under tisdagen. Detta kan få med sig att vissa etablissemang kan tvingas slå igen, konstaterade man. Ändå börjar publiken så smått komma tillbaka. För helgen efter attentaten den 13 november var det upp till 80% av alla biljetter som var osålda. François Joannis äger biografen L'Escurial i Paris 13 arrondissement. Vid entrén köar knappt ingen. Men François är ändå inte orolig för framtiden. Visst är det mindre folk på min kino, säger han till mig. Men snart kommer nog parisarna förhoppningsvis att glömma bort alla hemskheter. Och när de mår bättre kommer de säkert tillbaka i lika stor utsträckning som förr, hoppas han.
Que les gens reprennent le moral et se fassent confiance. D'accord.
Och det var Johan Tolhjert som hade lagt den reportagen från Paris. Så var det været. Fjell i Sør-Norge, snøbyger i vestlige fjellstrøk, i øst stort sett opphold. I ettermiddag nordvestlig liten kuling utsatte steder i fjellet. Østlandet, Telemark og Aust-Agder, stort sett opphold, periode med sol, lokalt tåke kan det bli. Vest-Agder, enkelte regnbyger lengst vest, snøbyger i høyden, ellers delvis skyet oppholdsvær og lokalt tåke. Vestlandet sør for Stad, nordvest liten kuling, regnbyger, snøbyger i høyreliggende strøk. Møre og Romsdal, periodevis vestlig stiv kuling på kysten, regnbyger, sluddbyger og snøbyger i indre og høyreliggende strøk. Så var det Trøndelag som får sørøst liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. I ettermiddag økning til sørvest stiv og til dels sterk kuling på kysten, og da blir det også regnbyger, sludd og snøbyger i indre og høyreliggende strøk. Så var det Nordland som får sørlig stiv kuling på kysten, enkelte regnbyger i ytre strøk, men ellers stort sett opphold. I sør dreining til vestlig stiv kuling i kveld, og regnbyger, sludd og snøbyger i indre og høyreliggende strøk, uttrykt for torden også i Nordland. Troms får stort sett oppholdsvær, kort og godt. Finnmark i utsatte kyst- og fjordstrøk, perioder med liten sørlig kuling, stort sett opphold. I kveld kan det komme litt snø i sør og øst. Og så Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær, men fra ettermiddag litt snø. Temperaturer målt klokka 4. Svalbard lufthavn minus 7, Kirkenes pluss 1, Vardø minus 1, Alta minus 4. Tromsø pluss 3, Bodø 7, Brønnøysund 4, Trondheim 0. Molde, Bergen og Stavanger, alle 3 med 4 grader. Kristiansand, Kjevik minus 2, Gardermoen pluss 2, Lillehammer minus 1, Røros er nede i minus 10, Oslo Blindern pluss 3. Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Vi spør hvordan vi kan hjelpe lastebilsjåfører som opplever frontkollisjoner med de som begår selvmord, som vi hørte om i Dagsnytt. Hva skjer etter Tyrkias nedskyting av et russisk jagerfly? Vi har med oss korrespondentene våre i Moskva og Istanbul. Og minst 13 000 nordmenn sliter med et sykelig forhold til dataspill, ifølge undersøkelse. Noen lar hverdagen domineres helt av dataspillene. Over halvparten av selvmordene på norske veier skjer altså mot vogntog. Det viser en stor kartlegging NRK har gjort. Vi hørte Steinar Ysterud i Dagsnytt, og vi skal høre mer fra ham. Han var på jobb da han fikk en selvmordsbilist i fronten.
Da stoppet tida opp. Den sto nesten rolig. Og jeg tenkte at nei, tenkte jeg, skal dette skje meg også?
Han sto på bremsene, men skjønte at det kom til å gå gale. Bilen som kom imot ville treffe han.
Og jeg rakk liksom å tenke gjennom hva jeg hadde hørt om sånne tilfeller før, om folk som ikke klarte å få den lyden ut av huet, liksom, og folk som hadde sett disse sjåførene rett i øya før det smalt og sånn. Så jeg bestemte meg egentlig for at det skal ikke ha med meg, så jeg lukket øya på slutten.
Han er en av de som har opplevd marerittet. Over 100 yrkessjåfører har de siste 10 årene blitt trefte av bilister som politiet eller vegvesenet mistenker at skulle ta livet sitt. Det viser en kartlegging NRK har gjort.
Føreren av vogntoget kom fra det uten fysiske skader.
Sjåføren ble bare lettere.
Føreren av vogntoget gikk med egen hjelp fra ulykkesstedet.
Føreren av vogntoget kom uskadd fra ulykka.
Vi hører av og til noen si at yrkesjåføren blir ikke skadet i ulykka, men yrkesjåføren får alltid en skade.
Sier Guttorm Tysnes, som er leder i kollegahjelpen. De blir ringt dersom en kollega har opplevd et selvmord i trafikken og trenger hjelp.
Noen klarer seg bra og kommer fort tilbake i jobb. Andre går det dessverre så dårlig med at de aldri kjører lastebil igjen. Noen blir også uføretrygda.
Han forteller at det viktigste er å være der og forklare hva som er naturlige reaksjoner, og å få sjåførene til å forstå at livet må gå videre.
Ja, det er tøft å se store, sterke menn som vanligvis ikke gråter, kanskje sitte og gråte, som er usikre, som er i sjokk, og som lurer på hvordan de skal komme seg videre.
For Steinar var det viktig å komme seg tilbake bak rattet dagen etter hendinga. Det gjorde han.
Første stund så begynte jeg liksom å lure litt på, og synes det var litt rart at jeg ikke fikk noen reaksjon på det, liksom.
Så kom reaksjonen.
Da var det svart, for å si det. Sånn, så da ble jeg liggende i senga om morgenen og lure på. Altså, jeg tenkte at i dag klarer jeg ikke å komme meg opp. hadde mest lyst til å bare dra dyna med huet og bli liggende der, sulta hjel liksom.
På jobben skulle han kjøre akkurat samme turen han hadde hatt for 2 dager siden.
Og den dagen, den var rimelig tøff. Og da, den første reaksjonen kom, så kjente han jo hvor anspent den var. Den var jo anspent helt ut i det ytterste fingerleddet liksom, og helt ned til kneet. Og det, akkurat den spenningen, den brukte jeg en måned på å få ut av kroppen. Så det var en ganske heftig opplevelse.
Det er flere år siden hendinga nå, for Steinar har livet gått videre.
Så jeg pratet veldig mye om det, og hadde jeg ikke noen å prate med, så holdt jeg, på å si, holdt jeg nærmest foredrag for meg selv, når jeg satt og kjørte. Og gikk gjennom hele prosessen, liksom, og... Og det husker jeg fastlegen min sa at det har gjort helt riktig, sånn. Og det har gått henne, for jeg har vært, føler at jeg har fått lagt det helt bak meg i hvert fall. Da.
Reportet her, Eirin Årdal og Ola Mjåland. Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges lastebileierforbund, takk for at du er med oss her i Nyhetsmorgen. Det er noe som er vanskelig for dine medlemmer dette her, og dere har vel vært forsiktige med å snakke om det. Hvorfor det?
God morgen. Ja, ja, dette er et vanskelig og sensitivt tema, og jeg tror grunnen til at dette ikke snakkes så mye om det, er vel litt av samme grunn som at pressa også har vært forsiktig med å omtale det. Det er en frykt for at omtale, særlig av metode, kan rett og slett føre til flere selvmord. Så, og det er vel hovedårsaken til at denne type ting ikke snakkes så mye om.
Hva syns du om at det omtales nå?
Fagfolk er litt uenige her, men jeg tror det er viktig at vi også tårer å snakke om dette, men på en ordentlig og skikkelig måte. De som blir rammet av det, de har det forferdelig etterpå, som vi hørte på innslaget her. Og de som vurderer denne metoden, de har kanskje godt av at det blir snakket om de også. Jeg tror det er viktig å sette, eller generelt sett så tror jeg det er viktig å både snakke om og sette fokus på vanskelige ting.
Du har jo sikkert snakket med sjåfører som har opplevd slike selvmord som Steinar da, i dette innslaget. Hvordan opplever du at de har det?
De greier seg godt, mange av de, fordi at både vi gjennom kollegahjelpen og det offentlige apparatet stiller opp, og fordi det snakkes om, men det er veldig mange som sliter, og jeg tror samtlige som har opplevd en sånn forferdelig situasjon, de bærer med seg dette resten av livet, de tenker på det, de går gjennom episoden, er det noe som de kunne gjort for å unngå det, og så videre. Så dette er ikke lett. Det er uansett om man vet at man er helt uten skyld, uansett om man vet at det er ingenting man kunne gjort for å forhindre det, så vil man bære det med seg. Så dette er nok en av de skjulte lidelsene som alt for mange går og bærer med seg i hverdagen.
Dere har kollegahjelpen, sier du. Får de nok oppfølging, de som sliter med det?
Nei, man kan vel aldri få nok oppfølging, og i en situasjon der det er der dette skjer, og det omkommer en person i en personbil, så er det jo ofte sånn at alt fokuset blir på vedkommende i personbilen og hans pårørende, men som det blir også sagt på innslaget her, sjåføren kom fra det, altså sjåføren av lastebilen kom fra det uten fysiske skader. Så de blir ofte gående alene. De får kanskje en mer eller mindre behagelig opplevelse med politiet. De har mange ting der og da som må håndteres i tillegg til vissheten om at det er en person som ikke kom fra denne ulykka med liv i behold. Så oppfølgingen kan nok alltid bli bedre. Vi har et fantastisk tilbud gjennom vår kollega Hjelp som forsøker å være der for sjåfører i mange, mange år etterpå. Mm.
Til slutt, Geir A. Mo, kan samfunnet forebygge denne typen selvmord bedre? I så fall, hvordan?
Det är ett vanskeligt spørsmål, och det är nog ett spørsmål som berører många etater, allt ifrån håll på att se det psykiska hälsovärnet, det att fånga upp personer som sliter så mycket att de vurderar självmord, till fysiska tiltak vid på vägsträckningar, alltså fyrfälts eller med fysiska mittskiller, till kanske tekniska inrättningar i en framtid som vill vara med och hindra påkörslar. Det är många ting som kanske kan göras, men det är en fryktligt vanskelig att förhindra där som någon har bestämt sig för att bruka denna måten och förlata livet på.
Administrerende direktør i Norges lastebilleierforbund, Geir Amo, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Minst 13 000 nordmenn sliter med et sykelig forhold til dataspill, ifølge en undersøkelse gjort ved Universitetet i Bergen. For folk som blir dataspillavhengige, så kan sosiale vansker både ligge til grunn for det som skjer og forverre spilleproblemene. Selv om de fleste som blir avhengige klarer å normalisere spillingen etter hvert, så er det en del som lar hverdagen domineres helt av dataspill.
Når jeg satt på datamaskinen og spilte, så trodde jeg at det her er så bra det blir på en måte. Dette er så bra livet er. Når du kommer ut av det, så er det så mye bedre.
Mats var i flere år avhengig av dataspill, og fra han kom hjem fra skolen og til han la seg, satt han foran datamaskinen. Han var en av mange som sliter sosialt og finner trøst i dataspill. Seniorrådgiver ved Corus Øst, Rune Menzoni, sier at problemene rundt dataspilling oppstår når spillet og kontakten man får på nettet fungerer som en erstatning og en flukt fra den fysiske verden.
Hvis man bruker spill som en måte å unngå sosiale problemer man har utenfor spill, så er det noe som kan være bra da, for noen, men det er også noe som har den effekten at man slutter å gjøre de tingene man egentlig trenger å gjøre for å komme ut av for eksempel ensomhet. Det handler om å gå ut og oppsøke folk og være der folk er. Og hvis spillene tar over den funksjonen, da, så får man kanskje en følelse av mestring i selve spillene. Men samtidig har jo de fleste et ønske om å mestre sosiale settinger utenfor spill også.
Dataspillavhengighet er ikke en offisiell diagnose i dag, men er identifisert som en tilstand som trenger mer forskning. En god nyhet til bekymrede foreldre er at de fleste kommer seg ut av avhengigheten når de er ferdig på skole og får seg jobb.
For mange som har problematisk spillatferd eller spillavhengighet, så kan man kanskje se på det som en naturlig del av ungdomsfasen, der man går lidenskapelig inn i et eller annet, og så får man uheldige konsekvenser, men så går det over av seg selv etter en tid. Man har også tilfeller på det motsatte der ting varer lenge, og der det helt klart bør være en eller annen form for behandling på plass for å hjelpe folk ut av det. Men for de fleste så ser det ut som det, den type problematikk går over av seg selv.
Etter at Mats fikk samtalebehandling med psykolog, klarte han å kutte ut dataspillingen, og nå trives han både på skole og ute blant folk.
Hverdagen min, jeg ser veldig mye lysere på alt egentlig. Jeg har blitt veldig, veldig sosial. Jeg gjør det bra på skolen, fått mange venner.
Reporter her, Trond Erik Dragvold. Dette er Nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker nå når klokka snart er 7.15. Over halvparten av selvmordene på norske veier skjer mot vogntog. Det viser en stor kartlegging som NRK har gjort. Det er demonstrasjoner i Chicago i USA etter offentliggjøringen av en video som viser en politimann drepe en svart tenåring. Politiet har i over et år nektet å offentliggjøre filmen som viser at politimannen skyter gutten 16 ganger. En ny terror mistenkt etter angrepene i Paris er etterlyst av belgiske myndigheter. 29-åringen er sett i en bil sammen med den hovedmistenkte dagene to dager etter terroren. Og som vi hørte, 13 000 nordmenn sliter med et sykelig forhold til dataspill, ifølge en undersøkelse gjort ved Universitetet i Bergen. Nå om nedskytingen av det russiske flyet av tyrkisk fly. Russland og Tyrkia er begge interessert i å dempe spenningen etter den nedskytingen. NATO drøftet situasjonen i går, og USAs president hadde i går ettermiddag en lengre samtale med sin tyrkiske kollega. Og vi har med våre korrespondenter i Tyrkia og i Russland. Og Kristin Solberg, først, du er i Istanbul. Hva kom ut av samtalene mellom Obama og Erdogan?
Ja, Obama og Erdogan snakket i telefonen i natt, og ifølge en uttalelse fra presidentkontoret i Ankara, så ble begge enige om at det viktig å dempe spenningen nå, og samtidig at man forsøker å få på plass en ordning som gjør at en slik hendelse ikke gjentar seg igjen. Og det jo i alles interesser. Samtidig så sier det Hvite Hus at Obama også skal liksom ha understreket at Tyrkia har rett å forsvare sin suverenitet, og der kommer noe av den balansegangen frem som Tyrkias allierte, så må USA støtte, vise sin støtte til Tyrkia, i hvert fall i ord, samtidig som man interessert i å dempe spenningen, for dette jo en potensielt veldig farlig situasjon.
Morten Jentoft i Moskva, det ventet at president Vladimir Putin også vil dempe spenningen etter nedskytingen?
Ja, da får vi se litt hva som kommer til å skje utover dagen her. Det russiske forsvaret ga jo i går kveld klar beskjed om at de vil gjøre alt de kan da for å forsvare seg mot det man mener var en aggresjon fra tyrkisk side i går. Man har da kjørt denne rakettkrysseren Moskva tett inn til kysten av Syria for å gi støtte da til de russiske flyene som opererer inne i Syria. Man sier at man ikke vil tillate en slik episode en gang til. En trussel mot russiske fly, den vil øyeblikkelig bli besvart, som man sier. Samtidig så sier også da president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov at det ikke er aktuelt med noe militært svar da mot Tyrkia etter det som skjedde i går. Så det tyder jo på at man også her da, til tross for en tøff ordbruk, er interessert i å ikke eskalere til spesielt denne situasjonen ytterligere.
Russerne tar sine forholdsregler, men ingen militære svar. Kristin Solberg, så det dette med hva slike hendelser som dette kan få å si i kampen mot IS?
Ja, det jo et av spørsmålene som hang opp over hele gårsdagen og hendelsen i gårsdagen. Man har jo sett at Russland og Vesten har nærmet seg hverandres interesser i kampen mot IS. Og det nok en situasjon man ikke så interessert i å endre på i Vesten, slik at det forklarer nok noe av forsøket på å deeskalere denne situasjonen. Og dette som skjedde i går er jo noe NATO har fryktet helt siden Russland begynte å bombe i Syria. På mange måter så er det egentlig en varslet hendelse. Det noe som kunne komme til å skje, og det noe man har fryktet. Og så kommer det på et tidspunkt der man forsøker å få med Russland i en bredere koalisjon mot IS, slik at det kommer på et veldig dårlig tidspunkt for NATO. Og der har de jo igjen denne balansegangen å gå. Altså, de må gi sin støtte til Tyrkia, for man også avhengig av i Tyrkia i kampen mot IS. Amerikanerne bruker blant annet flybasen Incirlik her i Tyrkia til å bombeflyene deres letter i kampen mot IS. Man avhengig av Tyrkia for å kontrollere grensen inn mot Syria, der IS får mye av sine forsyninger inn, og samtidig så må man da forsøke å roe ned denne situasjonen slik at man kan fortsette å få kampen mot IS med en bred allianse som også inkluderer Russland.
Og så var det jo planlagt et russisk-tyrkisk møte om felles strategi i Tyrkia i dag. Solberg, blir det noe av det?
Nei, det gjør det ikke. Altså, utenriksminister Sergej Lavrov skulle komme hit i dag, og han kansellerte dette besøket ganske tidlig i går. Det var en av tingene eller en av måtene som Russland viste sin misnøye. De oppfordret jo også turgrupper til å ikke komme til Tyrkia. Russiske turister er den andre største gruppen her i Tyrkia, så det vil få litt økonomiske konsekvenser for Russland blant annet. Så det var noen slike ting som skjedde i går, hvor russerne viste sine misnøye, og denne kanselleringen av møtet var en av de.
Helt på tampen til deg, Morten Jentoft. Det vel slik at en av de russiske pilotene sannsynligvis ble drept i går. Han omkom eller ble skutt ned, men hva skjedde med den andre?
Ja, det er jo det mange spekulerer i her nå på morgenkvisten. Russiske medier melder nå med kilde da i libanesisk TV, den TV-kanalen Al-Mayadin, at den ene av pilotene, han er nå reddet ved hjelp av syriske spesialstyrker, og han skal da, ifølge igjen da, helt ubekreftede meldinger, være tilbake på denne Hemeimin-basen som russerne bruker da for sine angrep da med fly og helikoptere da i Syria. Men igjen, dette er altså ubekreftede meldinger, men det blir da i alle fall da meldt her nå at han skal kunne være reddet.
Mange takk skal dere ha, Morten Jentoft til slutt der, og Kristin Solberg. Nå om pave Frans, som lander om noen timer i Nairobi på hans første besøk i Afrika. Etter Kenya så skal han til Uganda, den sentralafrikanske republikk. Og vi har flere korrespondenter å by på denne morgenen. Kristin Presthun, Afrika-korrespondent. Hver fjerde kenyaner er jo katolikk, så han får vel en varm velkomst.
Han kommer til å bli mottatt som en rock. Stjerne. Det er jo ventet flere hundre tusen mennesker til byen her i løpet av dagen, som da kommer til å stille opp på ruta. Så der pave Frans kommer til å kjøre med sin spesialbil med store glassvinduer, slik at de kan se han og vinke til han og ønske han velkommen. Og i morgen tidlig så skal han holde messe her, og der er det faktisk ventet over 1 million mennesker. Så ja, dette blir en varm velkomst.
Vi har litt forsinkelse på linjen til deg, så jeg stiller et kort spørsmål. Hva kommer han til å ta opp i sine taler?
Han kommer til å ta opp sosial ulikhet, forskjell mellom fattig og rik, korrupsjon, religiøs toleranse.
Ja, ikke bare forsinket, men kanskje også helt borte den linjen til Nairobi der.
I det siste, etter angrepene i Paris, så er det jo spennende å se hva han kommer til å legge vekt på.
Og så er det dette med pave Frans som de fattiges pave. Det er det han kommer til å legge vekt på. Er det trygt for paven i Kenya, som har vært utsatt for flere terrorangrep?
Denne Afrika-reisen blir betegnet som den farligste reisen til pave Frans noensinne. Og det er jo fordi det er reell terrorfare i Kenya. Han skal jo møte en stor folkemengde. Men han har med seg Sveitsergarden, og kenyanske myndigheter har satt ut 10.000 politifolk for å vokte han, og sier at de skal garantere for hans sikkerhet. Det mest spennende er at han i den forbindelse er at han skal besøke Den sentralafrikanske republikk. Et land hvor det jo er nærmest krig mellom en kristen milits og en muslimsk opprørsbevegelse. Og her har det jo vært forfølgelse og drap spesielt av den muslimske minoriteten. Og det blir betegnet som kontroversielt og modig av pave Frans å dra nettopp hit. Og det er et spenningsmoment fortsatt om det besøket fortsatt faktisk blir noe av.
Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Kristin Presthun. Vi fikk jo et lite inntrykk av at det er langt til Afrika med den linjen vi hadde der. Så var det det avisen er opptatt av. IS bygger seg opp som et varemerke på linje med Coca-Cola og Nike, står det i en artikkel fra Washington Post, gjengitt i Aftenposten i dag. Leserne blir tatt med inn i den islamske statens PR-maskineri. Frankrikes president forsøker å samle stormaktene til en felles allianse mot den islamske staten, skriver Dagsavisen. Nå skal François Hollande møte Vladimir Putin, men et samarbeid er blitt langt vanskeligere etter NATO-landet Tyrkia skjøt ned et russisk kampfly, mener forskere. De har forhandlet i 20 år, men aldri blitt enige. Nå får verden en ny sjanse i Paris, skriver Vårt Land om klimatoppmøtet som starter mandag. Det viktigste målet er å spikre en avtale der alle verdens land er med, skriver avisa. Fallende oljeinvesteringer, økende pessimisme og null rente i 2016, det er stikkord fra Dagens Næringsliv, der sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener nedturen vil fortsette. Erna Solberg er stjerna, mens Høyre sliter nær grunnfjellet, er oppslaget i Dagbladet. Statsministeren øker sin popularitet på en ny måling, og 42% av de spurte mener hun gjør en god jobb. Avisas kommentator Kirsten Karlsen sier Solberg inngir trygghet og autoritet. Politikerne er maktesløse, privatskoler skviser det offentlige, kan vi lese i Klassekampen. En sterk vekst i private videregående skoler fører til at to tradisjonsrike offentlige skoler i Bergen foreslås nedlagt, fordi de er blitt utkonkurrert av kommersielle skoleselskaper. Staten bruker oss som skatteoppkrevere, sier nettdirektør i Trønder Energi, Bård Olav Uthus, til Adresseavisen. Strømkundene må betale mer når avgiften på nettleie øker i statsbudsjettet. Og det er surt når vi hele tiden jobber for å få ned nettleien til folk, sier Uthus. Men skogeierne er styrket i budsjettet, det sier i hvert fall Erik Landstein, direktør i Norges Skogeierforbund, til Nasjonen. Han tror lønnsomheten vil øke fordi støtteordninger til skognæringen blir videreført. Barnevernet lot tenåring prostituere seg uten å gripe inn, skriver Bergens Tidende. Nå får både barnevernet og institusjonen hun bodde på hard kritikk i en tilsynsrapport fra fylkeslegen i Hordaland, som mener at de brøt barneloven. Domstolene får nå de første sakene med trusler som kommer over sosiale medier og Snapchat. En mann fra Lillesand må møte retten i desember tiltalt for å ha truet et vitne via nettopp Snapchat. Elever ved Akademiet videregående skole i Kristiansand har undervisning i bruk av sosiale medier, og de må følge skolens etiske retningslinjer.
Nei, det er jo først og fremst å passe på det vi skriver. Vi har en liten sånn i bakhodet at ikke legge ut noe som ikke du ville vist din egen bestemor.
Forklarer Fredrik Gjelsten Li. Både han og medelevene Nora Lonås Nygård og Caroline Tånevik synes de har mye igjen for å oppføre seg på nett.
Det fungerer veldig greit. Vi får jo konsekvenser hvis vi gjør noe her på skolen som ikke er lov.
Det er vel egentlig mer det at du tenker over hva du faktisk påstår. Tenk over, hadde du syntes det var greit å se andre gjort det? Og selvfølgelig det å kunne vise bestemor og si hva du legger ut. Jeg synes det er en veldig fin baktanke å ha i hodet. Så det å kunne vise bestemor og hva du har lagt ut, det funker på nett.
De er ikke overrasket over at det nå kommer straffesaker. Tånevik har selv blitt truet anonymt.
Og det er jo ikke greit. Å bli trua med å bli drept, det er jo mye mobbing der, og de tror det går vekk, men det blir jo, jeg kan jo screenshot og ha alt der, og en hel samtale og alt det som har blitt skrivet med.
I saken fra Lillesand ble en mann ifølge tiltalen truet fordi han har anmeldt en voldsepisode, og skal møte i retten som vitne. Han fikk flere snapper med beskjed om å passe seg, samt et bilde av en pistol rettet mot hodet. Øvre strafferamme er 6 års fengsel. Tingrettsdommer Rune Lium er med i dommernes mediegruppe. Han mener det vil bli flere slike saker.
Ja, det er klart at domstolen følger jo med den vanlige samfunnsutviklingen, og det betyr jo at trusler fra eksempelvis sosiale medier er en del av de tingene vi ser i flere og flere straffesaker.
Og juridisk sett er en trussel like alvorlig på Snapchat.
Ja, altså en trussel er en trussel. Sånn at om trusselen fremsattes muntlig direkte eller via et sosialt medium, det har ingenting å si. Man kan gjøre snu litt på det og si det at hvis man fremsatte en trussel over et sosialt medium, så har man jo veldig gode bevis for hvordan trusselen ble fremsatt. Og sånn sett så er det jo enklere for politiet å forfølge det videre.
Reporter Thomas Sommerseth. Du lytter til Nyhetsmorgen, produsent Kari Bekken Larsen. Her i studio Øystein Heggen. Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre møtes til duell om statsbudsjettet i Politisk kvarter 7:15.
Over halvparten av dem som tar livet sitt på veien, kjører mot et vogntog. Frykt for nye opptøyer i USA. Video viser hvit politimann som dreper en svart tenåring. Og Norge utvider grensekontrollen i morgen, men det er fortsatt usikkert hvordan det skal gjøres. Her er NRK Dagsnytt klokka 7:30 ved Anders Borgen Werring. Over halvparten av selvmordene på norske veier skjer mot vogntog. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Steinar Ysterud var på jobb da han fikk en selvmordsbilist i fronten.
Jeg rakk liksom å tenke gjennom hva jeg hadde hørt om sånne tilfeller før, om folk som ikke klarte å få den lyden ut av huet, liksom, og folk som hadde sett disse sjåførene rett i øya før det smalt og sånn. Så jeg bestemte meg egentlig for at det skal ikke ha med meg, så jeg lukket øya på slutten.
Han sto på bremsene, men skjønte at det kom til å gå gale. Bilen som kom imot ville treffe han.
Da stoppet tida opp. Den sto nesten rolig. Og jeg tenkte at nei, tenkte jeg, skal dette skje meg også?
Han er en av de som har opplevd marerittet. Over 100 yrkessjåfører har de siste 10 årene blitt treffet av bilister som politiet eller vegvesenet mistenker at skulle ta livet sitt. Det viser en kartlegging NRK har gjort.
Føreren av vogntoget kom fra det uten fysiske skader.
Sjåføren ble bare lettere.
Føreren av vogntoget gikk ved egen hjelp fra ulykkesstedet.
Føreren av vogntoget kom uskadd fra ulykka.
Vi hører av og til noen si at yrkessjåføren ble ikke skadet i ulykka, men yrkessjåføren får alltid en skade.
Sier Guttorm Tysnes, som er leder i kollegahjelpen. De blir ringt dersom en kollega har opplevd et selvmord i trafikken og trenger hjelp.
Noen klarer seg bra og kommer fort tilbake i jobb. Andre går det dessverre så dårlig med at de aldri kjører lastebil igjen. Noen blir også uføretrygda.
Det er flere år siden hendinga nå, for Steinar har livet gått videre.
Så jeg pratet veldig mye om det, og hadde jeg ikke noen å prate med, så holdt jeg nærmest foredrag for meg selv.
Reportere her, det var Eirin Årdal og Ola Mjåland. Myndighetene i Chicago i USA forbereder seg nå på kraftige reaksjoner etter videoen som viser en hvit politimann drepe en svart tenåring. Filmen viser tydelig hva som foregår, sier delstatsadvokaten.
It is graphic, it is violent, it is chilling.
Filmen fra dashbordet i en politibil viser at det er kveld. Midt i veien går en tenåring med en kniv i hånden. Så, gutten blir skutt.
His body spins around.
Han går i bakken.
And he falls to the ground.
Og mens han ligger der, kommer 15 skudd til. 16 ganger skyter politimannen, som nå har tiltatt for drap. Hans advokat sier til CNN at mannen fryktet for livet sitt og kollegaen hans. Han kan nå få 20 år i fengsel.
All those cartridge cases had been fired from Officer Van Dyke's weapon.
Rettssaken er framskyndet i håp om å slippe en ny runde med demonstrasjoner mot rasisme og politiets bruk av vold. For det har det vært flere av etter lignende episoder i år. Det er også årsaken til at politiet i ett år har nektet å vise fram videoen. Men nå er den offentlig. Statsadvokat Anita Alvarez har vært i jobben i 30 år. Hun sier at hun likevel sliter med å se en 17-åring dø så voldelig.
And I have absolutely no doubt that this video will tear at the hearts of all Chicagoans.
Det er forstyrrende og kommer til å rive i folks hjerter, forklarer hun.
Kort tid etter at politiet offentliggjorde videoen, så startet det flere protester i Chicago. Reporter her, det var Elise Heisel Asbjørnsen. Det er ennå ikke klart hvordan den utvidede grensekontrollen av personer ved Norges grensepasseringer skal gjennomføres fra i morgen tidlig. Det sier Justisdepartementet, men at politiet og tollvesen må hjelpe til er klart. Og i Norges tollforbund er leder Fredrik Støtvik klar til å bistå politiet ved grensepasseringene.
Ja, det tror jeg vi skal være. Dette var ganske nytt for meg også, og jeg er ikke per nå helt fått informasjon om akkurat hva vi skal gjøre. Men det er klart at vi er på grensen, altså vi har en tilstedeværelse, vi har en kompetanse, så vi gjør det vi kan for å hjelpe i den situasjonen vi er i nå.
Norge trapper opp grensekontrollen fra i morgen torsdag klokken 8 og innfører grensekontroll på alle ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland. I rederiet Color Line, som frakter tusenvis av passasjerer, samles ledelsen for å diskutere situasjonen nå i morgentimene. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunn, Helge Otto Mathisen, sier til NRK at rederiet er parat til å bistå med personkontroll, men at det så langt ikke vet omfanget av kontrollen og på hvilken måte det vil få konsekvenser for publikum. Den opptrappede grensekontrollen i Norge skal i første omgang vare i 10 dager, mens ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderes fortløpende. Også kontroll av samtlige flypassasjerer vurderes. For når Sverige strammer til å øke sine grensekontroller, er vi redd for at strømmen i enda større grad skal komme til Norge, sa statsminister Erna Solberg til NRK i går. Hun ber justisminister Anders Anundsen om å innføre tiltakene.
Vi skal gjøre dette så smertefritt som overhodet mulig, men det er jo et tiltak som vi gjennomfører for å ha bedre kontroll over våre egne grenser. Vi ser at Schengen yttergrenser bryter sammen, og da er vi nødt til å gjennomføre tiltak som sikrer at vi har så god kontroll over våre grenser som mulig. Det er en reell og faktisk kontroll.
Reporter Hedvig Bjørgum. Russland og Tyrkia er begge interessert i å dempe spenningen etter at et russisk kampfly i går ble skutt ned over tyrkisk territorium. NATO drøftet situasjonen i Brussel i går, og USAs president har hatt en lengre samtale med sin tyrkiske kollega. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, i går så brukte president Vladimir Putin sterke ord. Han sa han følte seg dolket i ryggen av Tyrkia blant annet. Hvordan skal han bidra til å dempe spenningen?
Ja, det får jo tiden vise. Det er tøff ordbruk her fra Moskva fremdeles i dag. Man sier at man vil bruke alle militære midler for å forsvare seg i Tyrkia. Man har kjørt denne rakettkrysseren Moskva tett inn til kysten av Syria. Man sier man vil da, hvis det er noen trusler mot de russiske flyene, så vil de bli møtt da med kraftige motmidler. Men samtidig så ser vi jo at ordbruken er noe forsiktig. Pressetalsmann Dmitrij Peskov, president Vladimir Putins pressetalsmann, sier at det ikke er aktuelt å angripe Tyrkia militært som et svar på det som skjedde i går. Så mye vil jo avhenge av hva som skjer de nærmeste dagene. Velger Russland å fortsette for eksempel bombingen i grenseområdene? Hvordan svarer Tyrkia på det? Spenningen er nok fremdeles høy her, og ingen av partene vil jo ta på ansikt her heller.
Da skal du ha korrespondent Morten Jentoft fra Moskva. Skal vi høre at Høyre mener kontroll- og konstitusjonskomiteen er i ferd med å bli en liksomdomstol, det skriver Aftenposten i dag. Høyres Michael Tetzschner er nestleder i komiteen og gir kraftig kritikk til komiteens leder Martin Kolberg for at komiteen kaller inn personer som er under etterforskning. Tetzschner er bekymret for at Kolberg ødelegger det viktige prinsippet om maktbalansen i samfunnet.
Ja, fordi vi ikke respekterer den grunnleggende funksjonsfordelingen mellom den lovgivende makt og den dømmende makt som skal skje uavhengig.
De siste ukene har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité innkalt to vitner i en sak som er under etterforskning. Nå sier Høyre klart ifra om det de mener bryter med kanskje et av de viktigste prinsippene i samfunnet.
For det første så kan vi komme til å blande oss inn i det som er domstolenes oppgave, nemlig å fastslå hva som har skjedd, altså faktasiden. Og dernest så etablerer vi jo en scene som gjør at noen utvalgte aktører kan bruke den som en forhåndsprosedyre. Og så er det jo det at Stortinget er lovgiver. De skal ikke dømme i den enkelte sak.
Men leder i komiteen Martin Kolberg avviser alle anklager og sier at det ikke finnes noe i Stortingets reglement som er under etterforskning. Han mener komiteen ikke bryter prinsippet om maktfordeling.
Vi har ingen intensjon om å gjøre det. Vi har full respekt for politi- og påtalemyndighetens rolle her. Våre handlingene er å få vite hva vedkommende har å si i relasjon til at vi skal kontrollere departementet, forvaltningen og statsråden og statsrådenes ansvar i saken.
Han mener det kan være avgjørende å hente inn disse personene for å komme til bunns i sakene.
Den personen som har arbeidet med disse spørsmålene, at vedkommende da forklarer seg for Stortinget og sier sitt, det er av stor verdi.
Reporter Eirik Tufteland Kroken. Regninga etter holkeføret på Østlandet i går er anslått til 20 millioner kroner. Det viser et overslag fra forsikringsselskaper som har fått inn rundt 1000 skademeldinger på grunn av glatt vei. Glatte parkeringsplasser, glatte kryss og folk som prøver å kjøre opp en bakke men ender med å skli ned igjen, er blant gjengangerne. Erlend Rønneberg har ansvaret for Dagsnytt i dag.
Og nå lytter du til Nyhetsmorgen. Saudi-Arabia, Iran, Tyrkia og de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet håper å begynne forhandlinger mellom Syrias regjering og opposisjonen fra nyttår. Men opposisjonen er splittet, og nå skal Saudi-Arabia forsøke å samle den. Vesten er avhengig av å ha med Saudi-Arabia for å få slutt på Syriakrigen. Og ikke nok med det, den saudiske kongefamilien må også balansere mellom sine allierte i Vesten og forpliktelsen overfor landets religiøse ledere. Om alt dette, reportasje fra Sissel Wold.
The fate of Bashar al-Assad will be determined at the front end of the process, not at the tail end of the process.
Skjebnen til president Bashar al-Assad vil bli avgjort i begynnelsen av prosessen,
ikke mot slutten. Det er iranere og russere enige om, sier Saudi-Arabias utenriksminister Adel Al-Jubeir. Det viser at det er bevegelse i forsøket på å få slutt på Syriakrigen, mener han. Med sin støtte til jihadistgrupper i Syria som kjemper mot Assad, har saudierne også beredt grunnen for terrornettverket IS. Samtidig har IS og Saudi-Arabia mye til felles, for de to deler samme retning innenfor islam, salafismen. Lovpris himmelens skaper. Allah er stor. Dette er Saudi-Arabias nasjonalsang, en religiøs hymne til kongen, fedrelandet og muslimene, altså sunnimuslimene. Kongedømmet som huser Mekka og Medina balanserer på en knivsegg mellom hensynet til vestlige allierte og troskap til islams mest konservative retning, wahhabismen, også kalt salafismen. Det begynte på 1700-tallet med den skriftlærde Mohammed Abd al-Wahhab. Al-Wahhab mente at muslimene måtte finne tilbake til den islamprofeten prediket. Han og emiren Mohammed ibn Saud, som ville utvide sitt landområde, fant hverandre. De to ville bringe araberne tilbake til islams sanne røtter i et nytt rike. I 1744 inngikk de en pakt. Den ble opprettholdt da etterkommeren Abdelaziz ibn Saud grunnla det moderne Saudi-Arabia i 1932. Saudi-Arabias statsreligion bygger på den samme ideologien som IS eller Daesh dyrker, om enn i en langt mer brutal versjon. Den algeriske skribenten og forfatteren Kamel Daoud gjorde seg følgende tanker i New York Times denne helgen. Svarte Daesh, hvite Daesh. Den første halshugger, dreper, steiner, hogger av hender, ødelegger menneskehetens felles arv og forakter arkeologi, kvinner og ikke-muslimer. Den andre, den hvite Daesh, kler seg mer elegant, men gjør de samme tingene. Den islamske staten og Saudi-Arabia. I sin kamp mot terrorisme går Vesten til krig mot den ene, den første, men håndhilser villig på den andre, skriver Daoud. Vi skal ødelegge IS, slår president Obama fast. Saudi-Arabia tok offisielt avstand fra IS-angrepene mot Paris. Men samtidig sender saudi-arabiske privatpersoner penger til IS, mens regimet ser en annen vei. Al-Qaida fant sin ideologiske næring i salafismen. Salafistene misliker at landet som er islams vugge allierer seg med vestlige land. IS mener kongefamilien består av tyranner som samarbeider med korsfarerne i Vesten. Og IS har også angrepet mål inne i Saudi-Arabia flere ganger. En av Saudi-Arabias egne sønner som vendte seg mot sitt eget land, het Osama bin Laden.
Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. Over halvparten av dem som tar livet sitt på veien kjører mot et vogntog. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Norge utvider grensekontrollen i morgen, men fortsatt usikkert hvordan det skal gjøres. Det er frykt for nye opptøyer i USA. En video viser en hvit politimann som dreper en svart tenåring i Chicago. Og Russland og Tyrkia er begge interessert i å dempe spenningen etter et russisk kampfly i går ble skutt ned. NATO drøftet situasjonen i Brussel i går, og USAs president hadde en lengre samtale med sin tyrkiske kollega om dette i natt. Nå til Politisk kvarter, der Bjørn Myklebust er programleder.
Velkommen til Politisk kvarter, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. En statsminister og en med ambisjoner om å bli det, men forsiktig med hva du ønsker deg, Støre. For utfordringene Solberg har hatt med statsbudsjettet nå, de forsvinner ikke med det første. Men jeg begynner å gratulere deg med borgerlig enighet om budsjettet, statsminister Erna Solberg.
Takk, det er hyggelig. Det er
et godt statsbudsjett som har fått forbedringer på noen punkter, og ikke minst sørget for at alle fire partier på borgerlig side har fått mulighet til å få gjennomslag for noen av de viktigste sakene sine.
Vil du si at samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene har blitt styrket den siste uka?
Jeg vil si at samarbeidet mellom de fire partiene er preget av det det har vært hele tiden, nemlig at vi forsøker å finne konstruktive, gode løsninger. Men det er klart at
jeg vet ikke helt om du svarte på spørsmålet.
Jo, men altså, det er klart to partier som har jobbet mye med statsbudsjett lang tid, og har forelsket seg mye i sine egne, sitter i regjering, i sine egne poster, og to partier som ønsker å se annerledes. Det er en tøff runde med forhandlinger. Sånn har det alltid vært for regjeringer som ikke har flertall i regjeringen, men finne flertallet på Stortinget. Men jeg synes vi har funnet gode løsninger.
Det kan se ut som om vi har blitt lurt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagens Næringsliv i dag. For i innspurten i forhandlingene om neste års budsjett finner han ut at regjeringen tar 1,1 milliarder kroner fra bistand til u-land for å betale for flyktninger i Norge i år. Samme problemstilling som var vanskelig for det dere satt av og forhandlet om for neste år. KrF kjempet hardt for penger til bistand i fjor, og hvorfor varslet du ikke KrF om at dere kutter i år?
Jeg tror at for det første kutter vi ikke bistand. Vi øker bistanden i salderingen. Det er viktig at det er et forsøk på å si et bilde om at det å hjelpe flyktninger i Norge, det er ikke bistand, men å hjelpe flyktninger i andre land er bistand.
Men det er jo problemet kjernen.
Ja, men første året så er det bistand begge deler, og vi øker altså i salderingen bistanden med pluss nesten 700 millioner kroner. Det er altså et av de områdene som vokser mest innenfor den salderingen. Så har vi også funnet noen av de pengene for å dekke inn innenfor det budsjettet vi var enige om i fjor. På samme måte som vi gjorde på andre områder, sett at på noen områder har vi holdt igjen på utgifter, tatt vekk satsinger som vi ikke klarer å bruke opp for å ha rom til de nye områdene som stiger mer. Dette er et dilemma, men for et år siden så var det motsatte dilemma. Da fikk man altså nesten 500 millioner mer til langsiktig bistand, for da var flyktningutgiftene på vei nedover.
Men du sier at dere bruker mer penger i år til flyktninger i Norge, men har han rett i at dere tar 1,1 milliarder kroner fra den uhjelpen som skulle gått til utlandet?
Vi bruker mer penger på bistand totalt sett.
Men hørte du spørsmålet mitt?
Ja, og så bruker vi dekker vi 1,1 milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet av de utgiftene som skjer i Norge, som alle regjeringer har gjort.
Og da skjønner du at han blir sint?
Ja, men dette har vært et prinsipp hvor alle regjeringer har gjort, og vi har altså ikke tatt alle utgiftene innenfor. Vi har altså brukt 2/3 av de ekstra utgiftene som er kommet i øst, som ikke vi så når vi hadde tilleggsproposisjonen behandlet for 2 måneder siden. Ja, de har vi altså dekket innenfor bistanden. Det øvrige har vi altså tatt med friske midler fra andre steder.
Men så svarte du ikke på det første spørsmålet. Hvorfor varslet du ikke Knut Arild Hareide om dette når du vet at dette provoserer?
Altså, vi har hatt en avtale om at vi legger frem forslagene til Stortinget, og så diskuterer vi forslagene i Stortinget.
Men har dere ikke en samarbeidsavtale hvor alle saker skal varsles litt under hånden, du skal bygge tillit, og så ser du han rykker ut ideen i dag?
Vi diskuterer samarbeidet mellom partiene, og ikke la de bli fortolket av en programleder i Politisk kvarter.
Han sier det er avtalebrudd, han føler seg lurt.
Ja, jeg mener at dette er et prinsipp som har ligget i norsk politikk over lang tid, og jeg mener ikke det er grunnlag for å føle seg lurt gjennom det vi har gjort i salderingen. Vi øker altså den totale mengden til bistand. Men det er altså sånn at vi kan ikke verne, når det kommer så store kriser som vi har nå, så kan ikke vi, med så stor tilstrømning, så kan ikke vi verne store deler av budsjettet og si at ikke på noen områder skal vi hente det. Da bruker vi bare mer oljepenger. Med det budsjettet, salderingen vi har lagt frem, så bruker vi faktisk mindre oljepenger enn det vi hadde lagt opp til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Og det tror jeg også er et godt signal til de to partiene på Stortinget som har vært opptatt av at vi ikke skal bruke mer oljepenger.
Dagens Næringsliv har også fortalt at du lagde en plan B i helgen. At du forberedte en pressekonferanse om at dere ikke ble enige om neste års budsjett.
Altså, jeg har hele tiden håpet på at vi skulle bli enige om neste års budsjett, og så kommenterer jeg ikke spekulasjoner som står i avisen om det. Men jeg har lyst til å si at jeg er en person som alltid har plan B, C og D. Jeg tenker i fremtidige scenarier, jeg planlegger for det. Det må enhver statsminister gjøre, hvis ikke har du ikke styring.
Behovet for å bygge samhold og tillit gjør det kanskje dyrt å lage budsjett. Det borgerlige forliket tar penger fra statlige selskaper, fra ymseposten, som den heter, og bestiller en effektivisering i offentlig sektor for å betale for flyktninger, pensjonister og bistand. Skulle du ønske du klarte å kutte?
Vi har jo kuttet. Det er jo flere kutt som ligger inne i avtalen der. Vi har gjort endringer og omprioriteringer i statsbudsjettet som reduserer utgiftene. Og effektiviseringsgevinsten ligger
budsjettet jo... Budsjettet ble vel ikke noe mindre de siste ukene, ble det?
Det ble ikke større heller. Det er omprioriteringer som er dekket inn gjennom nye avgifter, og det er omprioriteringer som dekkes inn gjennom andre inntekter. Og så har jeg lyst til å si at det er jo sånn at på noen områder så lot vi være i det opprinnelige budsjettet å ta ut alle inntektspostene våre, nettopp fordi vi måtte ha noe å forhandle om. Så derfor var ymseposten større enn det vi hadde trengt for de utgiftene. Og det var fordi at vi kan jo ikke bruke opp alle pengene, og så skal vi, når KrF og Venstre kommer, så skal vi kutte på ting som folk tror kommer. Da har vi også laget rom i budsjettet for at vi visste at vi måtte gjøre endringer i budsjettet når alle fire partiene kommer sammen for å diskutere. I fjor gjorde vi det innenfor skatteområdet, hvor vi hadde mer skattelettelser. I år var det lite skattelettelser i budsjettet, fordi vi har prioritert den skattelettelsen som er viktigst, nemlig for selskapsskatten. Men den løper jo først inn i budsjettet neste år med reelle penger.
Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, du kan jo nå peke på ditt alternative budsjett til du blir blå. Men skal du få oss til å tro at du hadde klart å få flertall for et budsjett uten at det ble like dyrt?
Jeg tror ikke jeg blir blå av å peke på vårt budsjett. Det har en farve som er gjenkjennelig for Arbeiderpartiet, og det løfter jo fram som en av våre hovedutfordringer som er blitt helt borte i presentasjonen.
Men svar på spørsmålet, hadde du klart å bli enige med andre partier om noe som var billigere enn det Erna Solberg klarte?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg vi kunne klart.
Sannsynliggjør det.
Nei, for det første så er det jo helt eksepsjonelt i Norge at det er opposisjonspartiene som foreslår lavere pengebruk enn regjeringen. Denne regjeringen trenger mer penger for å gjøre alle avtaler den inngår. Denne gangen bruker den rekordmye oljepenger. Den må ta penger fra statsselskaper, fra posten for uforutsette utgifter, og så videre. Vi bruker mindre oljepenger. Det gjør også KrF og Venstre og de andre partiene på Stortinget. Vi prioriterer ikke de store skattelettelsene, som ikke bare er ett år, men det er hvert år. Og vi bruker de pengene på andre formål som vi tror er bedre for økonomien og bedre for det vi ønsker å løse. Og så har vi et budsjett som jeg tror svarer på en utfordring som ikke er nevnt de siste dagene, nemlig den voksende ledigheten. Dette budsjettet måtte dekke inn en ekstra regning på flyktninger. Det har alle partiene gjort, også vi. Vi mener at man her gir for lite penger til kommunene til å løse den oppgaven de har. Men la nå det ligge.
Men det du sier er at du hadde satt ned foten når du skulle fått flertall for dette, og brukt vesentlig mindre penger enn det Erna Solberg og hennes...
Dette blir jo programleder veldig spekulativt, derfor jeg må si at jeg har ikke...
Ja, men det var det du svarte ja på i sted.
Jo, men jeg har ikke tenkt detaljene i et forhandlingsløp når vi vet at det er fire partier som har avtalt om å lave budsjett. Men på ditt spørsmål så tror jeg ja, vi kunne lavet et budsjett, vi kunne fått til et forlik. Vårt opplegg inviterte til det, som hadde brukt mindre penger. Men det viktige er jo om budsjettet løser de oppgavene de står overfor. Og det som var det store temaet gjennom første halvår og inntil denne flyktningkrisen kom, nemlig den økende ledigheten, er ikke blitt borte. Det har jo bare økt gjennom disse ukene. Og i dette budsjettet så hørte jeg fra de fire partiene som la fram resultatet for to dager siden, fire forskjellige historier. Det var det ene partiet med sine hjertesaker, det andre partiet med sine hjertesaker. Det var få fellesnevnere, og det var rekorddyrt. Og da mener jeg at vi stilte oss dårlig for å løse det problemet som vi er nødt til å løse, også i forhold til flyktningene, nemlig arbeidsmarkedet, tiltak for å lære norsk, tiltak for å få folk i jobb.
Solberg, tror du på han? Han sier han hadde klart å gjøre dette med mindre penger.
Jeg tror ikke å diskutere de hypotetiske tingene at Jonas Gahr Støre skal være statsminister og forhandle budsjett er den riktige fokus i det hele tatt. Jeg bare vet at...
Men det er det han sier, han kjefter på dere fordi du bruker for mye penger.
Men han bruker mer penger fordi at han har lagt inn inntekter som ikke kommer til å komme neste år. Han har lagt inn inntekter som er feil. Og derfor er det jo dokumentert at de bruker 750 millioner kroner mer hvis du har realistisk budsjettering til grunn på budsjettet enn
hvilke
det regjeringen gjør.
Hvilke penger er det du snakker om?
Nei, han har økt for eksempel beskatningen av norske bedrifter gjennom rentebegrensningsregelen. Det er en renteberegning som kan skje, må skje etterskuddsvis. Det betyr at skal du gjøre de endringene de foreslår, så vil det først ha virkning på 2017-budsjettet, ikke på 2016-budsjettet.
Han jukser når han skaffer seg mer penger.
Jeg kaller det ikke juks, for jeg tror bare rett og slett at de ikke har vært klar over, eller hatt kunnskap godt nok om skattesystemet vårt, og så har de gjort feil i budsjettet, og da har de altså ikke inntekter til det. Vi er jo enige om en av de inntektspostene de har, og de har vi lagt inn som saldering i forbindelse med å bli enige om et skatte, altså en hel ny skattereform, nemlig en merverdiavgift på finansnæringen. Men vi har vært veldig tydelige på at når vi ikke foreslår det i budsjettet i år, så er det fordi vi teknisk ikke klarer å få det til. Det er tidligst mulig å få det til i 2017, og da setter vi skruen på skattejuristen og annet for å få det til. Okay. Og det har vi svart, men likevel bruker de penger som altså ikke er realistisk å få inn. Du, og da er det Arbeiderpartiet som driver med urealistisk
budsjettering. Du jukser ikke, men du mangler litt kunnskap,
Støre. Nei, altså, denne kunnskapen henter vi fra Finansdepartementet. Det blir litt smått av en statsminister som skal forsvare et budsjett på 1250 milliarder kroner og gå ned på noen hundre millioner, hvor hun mener vi har urealistisk budsjettering. Vi har brukt budsjetteringen vi får på svar fra Finansdepartementet. Vi mener vi kan skattlegge denne næringen, finansnæringen, fra midtveis i året, sånn som Kristelig Folkeparti mente. Men tilbake igjen til hovedsaken. Vi prioriterer penger på en annen måte. Vi har mer penger til klimatiltak. Vi har mer penger til sysselsetting, og vi satser mer på eldre, barn og skole i kommunene. Og la meg ta kommunene for et øyeblikk, for at Erna Solberg er enig om en del grep for å møte flyktningesituasjonen. Vi sto sammen om et forlik. Jeg støtter det som nå skjer på grensekontroll. Men den neste store utfordringen er hvordan kommunene skal håndtere alle disse menneskene som ender opp i kommunene. Og der mener jeg regjeringen har faktisk bevilget for lite, og det får vi tilbakemelding fra kommunene nå i oppgaver de skal løse. Det må også ta svaret på dette budsjettet, og så kommer vi til å få det hvert halvår fremover i årene som kommer. Og da er det mange av de prioriteringene de har gjort med å dele ut penger som er veldig utgiftsdrivende, som ikke kommer til å gjøre den situasjonen enklere i årene som kommer.
Men det er også veldig avslørende for at Arbeiderpartiets budsjett ikke er et svar på arbeidsledighetsutfordringen, på omstillingsutfordringen. Den omstillingen vi står overfor nå, den arbeidsledighetsutfordringen vi har, for at den ikke skal sette seg fast, for at den ikke skal bli varig fremover, og for og den samme situasjonen for at flyktningene skal bli integrert, så det er en ting vi må gjøre fremover, og det skaper jobber. Vi må skape det i privat sektor. Vi må være jobber som er i stand til å erstatte de skatteinntektene som Norges mest lønnsomme næring, nemlig olje- og gassnæringen, har gitt oss fremover. Og da, når svaret til Arbeiderpartiet er mer penger i offentlig sektor, så er det feil svar. Da vi la frem vårt statsbudsjett, så var overskriften arbeid, aktivitet og omstilling. Når DN spurte massevis av økonomer om vurderingen av det, ja, så lå svaret på mellom 4 og 5. Det var både i forhold til oljepengebruken, i forhold til hvordan dette statsbudsjettet møtte. Men Arbeiderpartiet sørger for at offentlig sektor vokser, uten at de klarer å skape jobben i privat sektor. Men,
pengebruk var en slags forsøksvis overskrift her, og Aftenposten ser dere to inn i øynene i dag, lederne for de to største partiene, og ber om lederskap. Avisa ber dere finne en måte for norske regjeringer å slutte å skyve regningen foran seg, lære å prioritere. Og hvem av dere tar jobben med å holde igjen på de offentlige utgiftene dere nå snakker så varmt om?
Det er viktig å holde igjen på offentlige utgifter. Sånn,
men det gjør
du
ikke?
Jo. Altså, fordi at mye av det vi legger opp til bidrar til omstillinger for å skape private arbeidsplasser som bidrar til å betale skatt i fremtiden.
3 milliarder til pensjonister.
Det å ta vare på fremtidige generasjoner dreier seg om også å sørge for at vi har bedrifter i Norge for fremtiden som er i stand til å finansiere offentlig sektor og i stand til å gi våre barn interessante og gode jobber. Det er et feil perspektiv å bare snakke om hvor mye penger du bruker. Det er også viktig å snakke om hvor du bruker pengene. Ja. Det er derfor vi legger inn endringer i skattesystemet. Det er derfor vi sørger for å ha mer penger på utdanning, forskning og fremtid.
Større.
Altså, det er viktig hvordan man bruker pengene. Her er det en statsminister som i hvert fall leder an med å bruke mer penger, hente penger fra alle mulige steder, og på punktet vekst og omstilling i det de la fram forleden dag, så har du altså dyrepoliti, tiltak for svømming i barnehager. Dette er altså ikke målrettet, det er ikke, går ikke i riktig retning, men til Aftenpostens utfordring og det du tok opp. Det er helt seriøst. Vi er nødt til å ta det på alvor. Da må vi altså få kontroll på denne oljepengebruken, som også skal være fremtidige generasjoner til gode. Vi må ikke bruke penger på en måte som regjeringens egne utredninger viser ikke har effekt for bedriftene. Nå blir vi enige om en stor skattereform, kanskje, som skal redusere selskapsskatten. Men det regjeringen har gjort hvert år på formuesskatten trekker ikke i riktig retning. Det de gjør i forhold til våre store selskaper som skal finansiere fornybar kraft, ta penger ut av dem, trekker ikke i riktig retning. Og det at de har en såpass bred pengebruk som ikke er målrettet i forhold til det største problemet, sysselsetting, det trekker ikke i riktig retning. Dette blir en utfordring for alle politikere fremover, og det budsjettet de har lagt fram, det varsler dårlig i så måte.
Sluttappell, 20 sekunder.
Vi har et budsjett som har hovedprioriteten sin på arbeid, aktivitet og omstilling. Å finne et post som KrF eller Venstre har fått inn og si at det ikke stemmer, det er sånn at de store pengene i dette budsjettet brukes på å skape fremtidens jobber.
Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, takk for at dere kom til Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkel Øst.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.